ti fahoriana tsy zaka.
Haranao zao ankehitriny a conférence ara baiboly lehibe ankohonana ho any an-danitra, ahitanareo loha hevitra mahaliana maro a zay hitaterahan'ny lolona mampitiana razaka, ka dia manasanao ampalianana anaraka izany fandalinana soratra masina izany.
Tu ara ni fitapana gamba ku feno fisejana si fisina di ari sicuruntana no mi changau inrisi nyanjure chaise mandalu injuise un pavalu kivisa di lera campu nizali mafi tuku. Jesusi tu ki panatenana, au Jesusi le fahazavana. Luaranu di fifalina, wali fiana kabina. Deni anza mi sala sala. Soy anzuana e malala, a tu luri manu tu lu fussi sai na arifana i chiu. E fugi, fugi uana unirecha, a sambara nazi bofecha, samba chairo tu calciano fa asi tu giano. Si tu chi fa na denana, au Gesù si le fa a zavana. Lua l'anu ne fi falina, wani fiana cabina. Au Gesù si tu chi fa na denana, au Gesù si le fa a zavana. Lua l'anu ne fi falina, wani fiana cabina.
Amin'ny andro faholy mamerina ny fiarabana antsika indrindra manaraka amin'ny onjam-peo, manaraka amin'ny oronantsara isika tonga eto amin'ity andro faholy ity, iantonorina ny arahaba firanintsoa avokoa. Samy tain'Andriamanitra isika rehefa avy nanaraka ilay fampianarana andro voalohany dia isan'izay lohahevitra faharoa isika amin'ity conférence ankohonana ho any an-danitra ity ankohonana ho any an-danitra ity. Ny lohatenintsika androany dia hoe rahaina, raha omby ny zanako efa naniny, efa nanitiko, raha omby ny zanako efa nanitiko. Iza mananjaraka omby etanoany, iza ny ombony zanany, ny any sasany angamba efa tsy omby tsony ka efa ratsy no ny ombona ny omba le mbola tsara e, ny any sasany mety efa apondra ny zanany, raha apondra raha efa nanitiko efa tsy omby tsony zany. Ny sasany efa iny raha ganagana efa namiko, satria nahoana ny ray aman-dreny no manao zany. Rehefa nandinika nantifoateny ity famelabelarana ty a roa herinandro teo, de tsy mbola ao anatiny saiko mihitsy ny zavatra ampianarako rapidy zao ohatra ny andro fahatelo a, andro antsika efa andro faharoa mbola voarapisa zao vao ijery inona no afatra tila hoeva hianakaray amity zao voandroany mihitsiny a vao niatrehitra hoe zao tsara tenenina ao anatin'zany afatra zany fa nitavela tao anatin'ny saiko de hita tany ty zay fatatsika levita tany io de eo arahantsika vetivety aka fotoana kely tsika
tsyrakade tsiro tsika zao matinay programme antoy tsy
de iza moa ny ray mandreny tsy mitaraina ohatra zany efa maty angambanyolona vao manina efa maty angambanyolona vao mahazo fahamarina tsisy tsy ray mandreny akehitriny a rehefa manolona ny ditran'izany rehefa manolona ny zavatra ratsy vitan'izany no tsy emba mibabitanana fiazona amizao mibabitanana milolotanana ary mietretra hoe fahabenahoana fa inona ny tsy retina taoko fataiza jefoare quelque part izy le frantsay fataizany nanao atsiny ray mandreko metraka fantanina amio a fa ony fa inona nytranga teo anelanela tao fotrany tsy azo tsy ohatra zany mihitsy ny eritreretako ny zanako fa ahoana tonga amin'izany zavatra izany ary izay no jerentsika mandritra ny fotoana minitra vitsivitsy iny hoe inona ny tokony atao inona ny tokony atao manoloana ny ona manoloana ny ditra n'izany mba tonga ny zanaka ho isan'ilay ankohonako ho aiza ho anatanitra antsika resaka fifandraisany vady ro antsika resaky fifandraisana nyzany raha pitsotra resaka fifandraisana parafoza afaka pitsotsika resaka olana afy fa ny olana anio de zay hoe inona ny tokony atao misy tantarana korona natsoantsika leso amin'izao famelabelanana fo izao tantarana koro ao anatin'ny baiboly haitsika avokoa reo tantara reo mino a tantara voalohana amin'nyka tokadeny fona mifaikafotro amin'ny raika mifolika hatra faharoa amin'ny telolo tantarany zareo tantarany zanakadala lioka toko fadima mifolo andiny fa raika mifolo ka hatranandiny faharoa amin'ny telolo mialohana andiniantsika anazy io nefa dia netsika hianatra kelyteny frantsay satria ina ny antony misy zavatra kely fotsiny mampiavaka ny teny frantsay anankiray fa io zavatra kely mampiavaka azy io manova hevitra ngoza be anao lesonle français kely zany tsika ao anatin'ny minitra vitsy sekona vitsimihitsiny azy dia ny mahasamihafa ny enfant prodige sy ny enfant prodige inona ny mahasamihafa an'izy ireo zavatra tena anakiroa fanakaiky ny antsona hoe enfant prodige amin'ny frantsay raikitsika anazy mianatra kely isika de zao enfant exceptionnellement doué et précoce adikatsika amin'teny malagasy manao hoe ny enfant prodige zany de zaza anakiray maniny mahay ary tena lasa loa amin'ny fahaizana zay ny antsona hoe enfant prodige fa ny enfant prodige kosa jereo fa misy inona ny mampiavaka aza ny eo ambony misy io kely tsofoka kely fotsiny ny enfant prodige dia celui qui dilapide son bien en dépense excessive adikatsika te malagasy hoe ny zanaka zay maniny mandany fananany fandanina izytafaohatra tantaraintsika fotsiny fa tsy anaky ny baiboly tsony izy satria diso haintsika loatra tantara io ray andro nisy ray mpianakaviana nanana fananana be nanana fahambolena be nanana tany be ary efa nanana izy dia nana zanaka firizy nanana zanaka rola
ny zokiny sy ny zanany. Dia nanantona azy ny zanany niresaka tamindray hoe omeo any iny omeo any anjara fananako. Tena niangao sy ny esista ho isytsika teny malagasa ny esista zany, ny esista mafy mihitsy tamindrayny izy manolorany anjara fananako. Ka ny afarany na mina ihany lay raha-pianakaviana nanome resy lahatra ihany nanome ny anjara fanahy. Ary iny fa lasa ilay zanaka zanany dia nandehananiny nandehanandao ny rainy, ny rainy izay kivy na lahelo rehefa nolaozany zany zanany zany. Tonga tanandehibe ilay zanany dia naniny nahita namana izy, ireo namanyireo no niaraka nandany ny fananany tamin'ny fialam-boly maro samihafa. Ary rehefa ela ny ela ritra ihany ny volana teo an-tanany. Rehefa ritra ny teo an-tanany dia nilaozany namany izy, nilaozany namany izy ka tonga maniry tsy manikohanina. Rehefa nitady izay hoaniny izy dia inona ny asa nahitany? Iandry kisoa ana olona tsy mpihina kisoa anankiray tao an-tanàna. Izay sisa ny hitany. Dia eo tsika voamaky teny soratra masina Lioka toko fadimy ambin'ny folo andefa fito ambin'ny folo sy fambara ambin'ny folo. Ahoana ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy? Andefa fito ambin'ny folo sy fambara ambin'ny folo amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aranotiny iny ozy izy, ranotiny sain de hoe izy iny risy. Maro olona karamainy raiko manakanina be dia be fa izao kosa maty mosary aho. Iaingao dia maniny ody any amin'ny raiko ka nao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitry tsy dia manatrehanao ako. Teo ampianasalanitry soa, teo ampihinanana sakafo soa, teo ampijaliana fatratra dia nanina say ilay tovilahy lodisy ary mieritreritra ny verona any amin'ny raiky izy. Toy ny vakipelo vakintsika ihany Lioka toko fadimy ambin'ny folo andinyny faharoapolo. Dia niainy izy ka naniny nakany amin'nyrainy fa raha mbola lavitra izy dia naninona taza ny rainy ary nenazy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady lay rainy izay nalahelo nijanona teo amin'ilay tamboho ambony nitazana ny fialany zanany eteo foana miandranjy miantsy ny fiverenany zanany. Ka raha niverina izy dia iny fa nanokatra ny tanan'ilay rainy ary nitsena tampitiavana ilay zanaka adana ka namerina azy tao an-trano. Izay tantara voalohany anatsoantsika Yesu izay ary amin'ny farany famelabelana. Fa ny tantara faharoa ao amin'ny baiboly izay hoarahantsika dia tantarana mpiralahy ihany koa, fa mpiralahy hafa. Ny mpiralahy voalohany ireo tantara baiboly dia izany Kaina sy Abela. Tantara faharoa hodinyantsika dia fitaizana mitovy voaraina mpiralahy anankiroa kanefa maniny safidy roa samihafa. Eo vakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko faefatra andiny fatelo ka fahatelo. Ary rehefa afaka manina ozy izy, rehefa afaka elaela ary tsindrina io elaela io tao fahakelinay mitaiko dimy taona elo taona zay dia misy mpitolo teny malaza mihitsy ny mitolo tena mitana am-piangonanay fa niraikitra tadiatsaiko mihitsiny zany io toko io fotsiny teneny Genesisy toko faefatra andriny fatelo tapany voalohany. Ary rehefa afaka elaela milaza izy hoe ny fahotana ny fikorosoana fana dia tsio io, fa rehefa afaka elaela, rehefa afaka elaela le zaza endry le zazapakatoa, rehefa afaka elaela le zaza reharendry ray aman-dreny, rehefa afaka elaela ilay zaza zay nantenaina ao an-tokantrano fa hosolofo dimy ny ato
rehefa afaka elaela lay zaza zay mieritrarety na fananana avy ny brillant ao atokantrano rehefa afaka elaela
izao zavatra mitraka
de nitondra ny kaenanino vokatry ny tany ho fanatitra ho any jehova fa nitondrana bela kosa ny voalohanteraky niny ny onony zay matavy ary jehova nankasitraka ny abela mba mifanatiny fa kaina mba mifanatiny kosa tsy mananiny tsy manakasitrahany de tezitra indrindra kaina sady nanjomona ny tarehany mpiralanakiroa mitovy fitaizana azo tao an-trano ray mandeny ray samy nampianarina ny tsara izy mirahalahy tao an-trano samy nomena ohatra tsara izy mirahalahy tao an-trano fa iabela ny safidy nanaraka ny ohatra navelan'ny dadasinay tao an-trano inona lay ohatra Genesis toko fahatelo amby faraka amby roapolo itatarainy adama sy eva tamin'ny kaina sy abela tsara izany ohatra izany Genesis toko fahatelo amby faraka amby roapolo na anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovahandriamanitra nanao inona akanjo iny akanjo hotsitra ho any adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy tatarainy adama sy eva tamin'ny zana tamin'ny kaina tamin'ny abela fa tsy maintsy namono inona andriamanitra namony ontry ny nananavotana antsika zanakombena izay le ohatra lay io akanjootra zanakondrony vonoana tamin'izany fotoana izany ary azo antoka fa ny alohany tsanganany tantara Genesis toko faefatra io dia manisy fotoana adama sy eva naraka tamin'ny kaina sy abela niaraka nanatanteraka izany fanatitra izany niaraka nanatanteraka iza moa le zanakotry izy io zanakotry novonoana io zanao toko voalohana nefa sivy roapolo nomamany azy no ny ampitso na hitany jesosy ary nanatona azy zao ka izy indrininy endro ny zanakotrin'andriamanitra izay manaiso zana mitondraniny faotany zao tontolo zao lay zanakotry izay novonoana natao ny abela exemple andraisiny tamin'ny dada sinana dada sineny dia jesosy kristy mihitsy no zanakotry io izay maty amonjy ny fahotantsika olombelona izay nohatsy voraiabela fakaina kosa dia ny safidy mianaraka izay ivelo fa mety izay ny olana dia ny fieterena ny ankizy zanaka anankiray hoe ity no heveriko fa mety amiko ity no heveriko fa tsara kokoa amiko fa tsy lay zavatra natoro dadasinaeny naseho dadasinaeny nambara dadasinaena ary izay ny antony ditry ny antony ditra dia tsotra kely amin'ny fiteny anankiray ny antony ditra rakizy izao fankalana iny rehefa nametraka fitsipaka adama sy eva isaky ny manao fanatitra anareo dia hita ny fanatisaomena zanakotry rehefa nametraka fitsipaka dadasineny ao an-trano manao hoe izao anaky tokony manao an'ity anareo vo mahavita mamerintena hito ny tokony atao dia nahita lay zanakadara hoe tsy mety amiko zany tsy ihany fa nanome tomarika andriamanitra ary zay tomarika zay koa nampitainantsika ty takanivadio antsika rehetra zay miaino zao fandarana zao mijera zao fandarana zao manatrika n'izao fotoana izao misy ohatra nomen'andriamanitra ary ohatra nomen'andriamanitra io koa no ohatra ho antsika ray aman-dreny romanina toko fadimy ndiny fahavaly efa natolotra lay zanak'ondro avotra tsika zanak'olombelona mpanota izay koa ny ohatra ho anay aman-dreny romanina fadimy ndiny fahavaly fandriamanitra manina hoany mampiseho ny fitiavany atsika fa foniny fa fony mbola mpanota isika dia maty maninna tsy raisy toko sandiny ty koatra io ao am'baiboly tsy raisy toko sandiny tiko mamiko loatra ao am'baiboly ambonin'ny romana toko fadimy andiny famaro io sady satria mahatsapa loatra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izany teny izany. Raha Andriamanitra no teninao izao, dia izay mihitsy ny hevina hoe iny tena mbola tsy nanakieritseritra mihitsiny. Jareo tsara ilay tena vetsika fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanita hoe fa fony mbola mpanita isika efa naniko dia mahalanjatsika tsy mieritreritra ny andeha hiverina kozy ilay zanaka ndala dia efa teo ndray. Mbola teo ampandaniana ny fananany tao anatin'ny lomanom-pahotana le zanany efa teo nydadany miandro ny fiverenana. Mbola tao anatin'ny ditsa tanteraka le zanaka ndala efa io depreso miandro ny fiverenana isan'andro. Izay ohatra jesosy ary ohatra ho antsika rahalanay aiko ioka toasiany folamifaforo fa efa tonga ary zanak'olona itatsamonjiny inao le tatsamonjiny feny jesosy dia niran'andriamanitra hoendanaza tidavy reny zanaka maditra reny zanaka maditra reny. Rehefa jeritsika ny olona ny ditra dia ny vahorana dia anakiray. Inona ny vahorany ditra? Inona ny vahorana ditra anakiray ihany? Ny vahaolany ditra tainandre malala ditaroanaaa fitiavana fa raha tsy misy fitiavana dia mijanonana ditra ny zanaka anakiray. Raha tsy misy fitiavana dia tsy hoendro na ovina na ovina ny zanatsika fa ny porofom-pitiavana nomely ilay ray ny zanaka ndala ilay assurance tao anatin'ilay zanaka hoe raha iverinany a tsy andatsana ovinana oviana dady. Izay assurance tao anatin'izay no nitsaharany tsy adita intsony fa raha tsy nanana toky izy fa ny dadany tsy anary azy. Raha tsy nanana toky izy hoe ny dadany ti azy fôna verinao manakizaitsy ary izay torohevitra ny vahaolana ditra de fitiavana fa raha tsy mahita fitiavana ao am-piainona ao an-tokantrano ny zaza de lasa izy amidady fitiavana any ankafo. Rehefa tsy mahita fitiavana eo amin-dadasitena izy de lasa izy mitady fitiavana any amin'ny zavatrafo anandamany any amin'ny toka any amin'ny ronony any amsinany satria tsy azo tao an-trano ilay fitiavana tadiavy. Ny vaholana ditra zany tsy be dabe fa tokana ihany. Inona vaholana? Fitiavana. Ary rehefa mahatsapa ny zaza anankiray ny zanaka anankiray fa tiana tiana dia mora miafatra ho antsika zanaka amin'izao takalina izao famarana antsika an'izao famelapelana izao. Miafatra ho antsika dia misanakatena afatra voalohany aoka ho namanakaiky izy dadasinay. Miafatra voalohany aoka ho namana akaiky dadasinay. Miafatra faharoa aoka manimona mandrakariva aoka ho torasaina mandrakariva. Io matetika hijanona kely fotsiny sekondra vitsy lay izaza anankiray izay tsy tonga saina dia izao satria entiny ny filana. Rehefa entiny filana ao vy rehefa entiny ny filana ao anatiny io dia tsy tonga saina kory hoe dadany efa nyteny nenany efa nanamara fa tsy mety zavatra io e. Kanefa lay tsy fahatongavan-tsaina dia mitarika mitarika any amin'ny fahalavorana ny afarana. Fa teno aoka tsy menatra ny anidina aoka tsy homenatra ny ivelo. Dia mandray fanapa-kevitra ivelo io matetika zavatra zavatra
efa lasa ianao na vita amin'izao karazana vita izao, dia manapaka hevitra ny verin-dalana iverina eo amin'ny galasine iverina eo amin'nykarasaro sabatra izany fa sosikevitra omenazanana ty izao azamena zao verina ninino efa adalàna vitanao teo amin'ny fiaina rehefa tonga saina dia isarao natsy isarao tena sarao eo izany manapa-kevitra ny verina tompo manapa-kevitra ny verina galasine tsy mety ny nataoko tena soa tena mba haizana mitsakotra mampitso sosolafake mba haizana miarona mampitso fa mifona ny dadasinay miverina zao
afatra hoe dadasinay kosa indray de reto anaty telo raiky tsy natao be dabe fa telo aoka nina manakariva
ivavaka manakariva isake manonona vavaka re azadiny no manonona zanaka ao anatiny atoana na maraino na toatra
fa tsy lay vasy loka foana ny voatonona isanatro
fa le zaza zara vavotona anatiny vavaka
anaty efa mandalo olana le zaza zay efa voatonona le navana
ao anatiny vavaka fa vao mivavaka nyrainandreny
de tokony ao anatiny tony mavaka ny anarana izy tahaka ny ray mpianakaviana rainy zanakadaly zay na tsy ary vao misamaraina ilay zanany mitazana
hoe any izay zay zanako izay
faharoa ito matetika tsy vita ny ray mandreny betsaka aza manino
aza
ary fandatsana io mihitsiny neny mahatonga lay zaza tsy hiverina ny fomba fanao ne satria ilay ray aman-dreny no tonga di mitenana hoe tsy efa ndeha taminao ve ahy e
io de ifarak'izay alako ndrindra taonontany arasiko atao
na de misy olona efa miteneniko mazava tsara raha hoe aza nvoaka mirao fa misy zavatra mahazo anao eo ka mivoaka ny olona misy mahazo azy tokoa etsy nyvaravara retsy de efa diko mihitsy ny teny hoe efa naninanao a zay fa nteneniko nanao izany vocabulaire izany de isory ao ambavany ray mandre ny teny manao hoe tsy efa nteny anao va inona dika zany mandatsa izany
efa hita izao le zanaka fa lavo potraka
dia ny fahafantarany fa iorenik' io a champion du monde ny fandatsana
de tsy miverina mitsyizy amin'ny an-tanàna zay atao
ny fahafantarany fa io dadak' io a
zareo hoe dada masike dada masiky tsy amerina azy mihitsy zany fa telo iaoka ny fitiavana tsy mato le fitiavana ray aman-dreny matsy ao foana ne ao foana ny fitiavana ray aman-dreny diso zany hoe tsy manam-pitiavanjana ndraiky tsony zany ray aman-dreny tsy marina zany manam-pitiavana foana ray aman-dreny marina zay fa ny olana io fitiavana io ndraindray efa hoentiny eto zay de apriniko aloha ny fitiavanjanako ty fa avoakako amity tsy fantatsika fa amin'ny fotoana zay anaprimana kely vetivety ao anatin'ny ray minitra telopolo segona fotsiny aprima le fitiavana matyla zasa matyla zasa de ametrampanontanina fa inona nahazo teo fa inona nytsanga teo kay tao anatin'ny telopolo segondra natao inona le fitiavana nampirinon'la ray aman-dreny le fitiavana navoaka ny adezerany no ny an-dalàna fitanjana ao anatin'ny telopolo segondra nefa nandamitany ilay zaza. De mba ieritreretro kely mametsapahataniny fa na tsy tiany zanany izy iny e. Izy ary mavita mamono tena no any zanany, mamono tena no any zanany ray mandray fa naniny izy teo e. Kay nasiny antrapahata izy kely fotsiny fitiavana ny ato kely afa-tsaoany ray mandray zay raha ony ny zanako efa naniny afatrao antsika rehetra zany na izany na ndray mandreny zay manaraka izao fanahana izao de izao tany adio fa tsy valiteina nisy io zazy io, tsy valiteina nisy io zazy io, io zanakao io tsy valika mony mandrakzay zazy ia zany ny zanakao tsy azo ataona amina mihitsyny tsy azomoa mitona vinamafina raha tsy eo de gadraka amena faharoa ny afatra dia ahoana aza manina aza mamoy fo reny aza mamoy fo fa mbola misy iny mbola misy fanampinana nday andro a de misy raiky anakaviana anakiray raiky anakaviana anakiray izay teo mba vahoana ny fahafatesana rehefa teo mba manao fahafatesana izy dia ny antsony zanany rehefa fantatry ny rehetra fa kely sisy tadany faty de ny antsony zanany de ny antsony zanany voalohany izy zanany koa ho faty tadany andeha tada kanefa aza manahery aza manahery aza manahery fa tsy maintsy mbola ifankahita izy tsy maintsy mbola ifankahita tavany hiaraka ifamihana anao kary amin-dady izy aza manahero aza mitomany eny mpitana filomana tany amanaky de ny antso zanany manaraka ray izy fa mifiteriny anakiray resaka tamin'ny vaviny misy vaviny aza manahero kia aza manahero fa ray andro rehefa tony jesosy di aniny efa nahita tava ny namana efa nahita tava ny tata ianao elasa ilay vavy ena tsy ondray izanany faralahy de rehefa natsony zanany faralahy de resaka tamin'ny zanany faralahy ndra izy de nyno zareo resaka tamin'ny zanany faralahy zanako a veloma zanako a veloma zanako mandrakzay fa de veloma zanako anina le zanaka rainao zany fa ahoana ry tany fa maninna fa maninona hoe zoko rehefa nresaka taminao hoe veloma mandrakiony fa maninona izaha faralahinao zay tianao nrindra mihitsy ny raina ataony hoe veloma mandrakzay etentsoraitanyny satria sena de tsy afaka ny anantena nahitanao ary nitsona misaitana fa de aleko manentina veloma manrakzay amin'izay tsy fankahitanako itso riavana malaly amin'ity tantariva ity de teanao antso malefako ambontsika tsiranay avy ny tenako nizanantsika ve raha atao antsika alozantsika de mbola sarytsika ny teny azo manao hoe veloma mandrakiona zanako fa mbola iaona fonisika sarysanatry nyzao sanatry nyzany tsy antafanantenana itsontsika ny zanantsika ka iteny any manao hoe veloma mandrakzay zanako izy lay namako zay tamin'izay fa tanoranay ozy izy tamikoeranyhoe bosy tsy miteraka itsony fa maninona ho any ka ateraka olona hodorana aminazy be ve? Tsy anao tsy hiteraka tsoa toy izay hiteraka olona atao iny hodorana aminazy be, aleoko izy tsy hiteraka fa nany amonjy anao izy efa sport be maika fa amonjyny zanako asaina satria namako be io presakaako io zao izy moa zany teraka nakorolahy any nefarany fa manasa saina zao fotoana isa izany afatao antsika mbola misy fanantenana azanosotry azatriky mbola misy fanantenana tadikeo no tantaranakoro izay miaratsika de tantarany zanakadala sy ny tantara kaimisinabena dia manitranotayatsika amin'izao takaiva izao ka tonga andrainandrenny eritra ny rainandreny mahaintaiza ny zanana naina horainandreny mahataona ny zanana tsy ay ivaritra ny zanana ivaritra ny fanahy ny zanana hoanina ny ely hoanina amin'ny afobe fa hitondra ny fanahy ny zanana kosa hoeno kristy raha fanakaiky amintsika rehetra rainandrenitra nakaraka rainandreny mba hitsangana hiariva ity raha vonina nytondra ny zanantsika isika rainandrenitra tsika raha hitondra ny zanantsika tsy hivarotra ny zanantsika ho tony omby zy fa hitondra ny zanantsika hoeo kristy ivavaka isika aakankizy a mahitsana dranitra tianay misaotra anao izany satria omenao afatra sarobidy tamin' izao takariva izao miresaka aminay fa na dia ao ara ny fanotsom-panantenanay ny amin'ny zanakay ny amin'ny ditra ny zanakay ndraindray mampiaiky volany manatabavanay dia mbola menao afatra sarobidy izay tao izao takaiva izao kay misy fanantenana ay afaka tao ny mahatonga saina ireo zaza ireo zanaka iverina nandeha manatyy tompo ampio ny ankiza rehetra mba omeninao ny farana masina ibitsika ary mandrakariva ka tonga azy ireo atsapa tena mandrakariva rehefa disolahaka izy inao nytahinairandao ty toeranty izahay iarakay anaran'i jesosy amen
ao jesosy tompi fanantenana ao jesosy lay fahaza